Glābjot Parakstu banku, valsts tajā ir ieguldījusi ļoti ievērojamu naudas summu. Tādēļ šobrīd, meklējot, kam pārdot no Parakstu izdalīto Citadeli, ir svarīgi atrast pircēju, kurš gan spētu samaksāt labu cenu, gan arī radīt pārliecību, ka ar Citadeli vēlāk nenotiks tas pats, kas ar Parakstu vai Krājbanku. Tomēr, lai izvairītos no informācijas noplūdes, ministriem pat aizslēgtām durvīm netiek stāstīts, kas ir iespējamie pircēji, kas ir izrādījuši interesi, atzīst privatizācijas aģentūras vadītājs Anses Spridzāns.
Mūsu uzdevums ir neizpaust informāciju, cik vien tas ir iespējams, lai neveidotos kaut kādas informācijas noplūdes, lai viens vai otrs iesniedzējs nezinātu par citiem iesniedzējiem, līdz ar to darām, ko varam šajā ziņā. Tāpēc arī strādājot ar ministru kabinetu, strādājam pēc līdzīgiem principiem.
Kā norāda portāls pietiek.com, potenciālie pircēji dokumentos esot minēti ar tādiem segvardiem kā baklažāns, kaprī un jūrnieks. Kas aiz tiem slēpjas, īsti nav skaidrs, bet tiek pieļauts, ka viens no pircējiem varētu būt Norvik banka, kā arī Latvijas balzāma pastarpinātais īpašnieks Jurijs Šeflers, raksta pietiek.com. Savukārt uz jautājumu, ko tad ministri var izlemt, ja viņiem netiek atklāti pat pircēja vārdi, privatizācijas aģentūras vadītājs Spridzāns un viņa kolēģis Vladimirs Loginovs atbildēja šādi.
Tā ir cena, tas ir investoru kvalitāte, tas ir kaut kāda strateģiskā attīstības iespēja, tas ir gribam atrast tādu uzticamu partneri.
Nu, katrā ziņā visa procesa gaitā investors var gan paaugstināt, gan izteikt citādāku viedokli par cenu, tāpēc šī konfidencialitāte ir ļoti svarīga.
Valdības vadītāja Laimdota Straujuma vēlāk netieši apliecināja, ka publiski izskanējušā informācija par potenciālajiem Citadeles pircējiem ir daļēji precīza. Straujuma arī piebilda, ka šī jautājuma izskatīšanas laikā viņas sēdes vadība bija nodevusi ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, lai izvairītos no interešu konflikta. Tas izraisīja aizdomas, ka Straujuma zina, ka Norvik banka, kur strādā viņas dēls Ķirts, ir viens no potenciālajiem Citadeles pircējiem.
Interešu konflikts var būt ar tām kompānijām, kas pieteikušās. Līdz ar to es noņēmu sevi no jautājuma apspriešanas un arī nevadīju šī jautājuma apspriešanu un arī nevienu vārdu neminēju, nebildu, lai būtu pilnīgi skaidrs un saprotams.
Straujuma noliedza, ka viņa zinātu pircēja vārdu. Valdības vadītāja vienesot mutiski informēta, ka viņai šāds interešu konflikts varētu rasties. Portāls pietiek.com norāda, ka aiz Norvik bankas piedāvājuma varētu stāvēt kāda ASV banka un pašmāju kapitāls, kura izcelsme esot meklējama ātro kredītu biznesā. Jāpiebilst, ka vienošanās ar Eiropas komisiju paredz, ka Citadeles banku būtu jāpārdot līdz gada beigām. Ārts jums, Konahaus, Latvijas radio.